Хәерле көн, мөхтәрәм кадәшләр. Игътибарыгызга Парконтлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Рәзен Нуруйна алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Июльдә илебездә гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне. Бу бәйрәм элек-электән билгеләп үтелсә дә, узган атнада Россия президенты Владимир Владимирович Путин гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен ел саен 8 июльдә үткәрү турындагы указны имзалагач, бу көн рәсми бәйрәмгә әйләнде. Без үзебезнең тапшыруларда гаилә кыйммәтләре турында даими сөйләп торабыз. Узган сишәмбедә турдан-туры эфирда Әл-Мәрҗани мәчет имам-хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдин, ә пәнҗешәмбе тапшыруында Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина республикабыздагы вазгыять, үрнәк гаиләләр турында сөйләгәннәр иде. Ә бүгенге тапшыруыбыз кунагы Казанның Иске Таш мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнысов.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Хайрлы көннәр һәммәгезгә дә.
Тормыш юллары катлаулы, бигрәк тә гаилә тормышы. Бер генә гаиләдә икенчесенә ошамый. Бик күпләр тигез матур яшәүнең, сәламәтлекнең кадерен белеп бетермей, шөкрана кыла белмей. Әмма кайгы-хәсрәт берәүдән дә сорап килмей. Бик матур, бәхетле яшәгән парконотларның берсе кайрылырга, ир яки хатын-кыз ялгыз калырга мөмкин. Казанда яшәүче Рания ханым, сезнең тапшыруны тыңлагач иремә әйттем, мин үлә калсам, үләнсәм үлән, әмма яңа хатыныңны безнең бәхетле яшәгән йортка алып кайтма. Мин йоклаган урын җиргә яткырма дидем ди. Ә бик күпләр сез парконтлар тапшыруында бәхетле гаиләләр турында даими сөйләп торасыз. Рәми хәзрәтне дә без бик яратабыз. Аның вагызларын сутланып, диккәт белән тыңлыйбыз. Әмма хәзрәт үзенең гаилә тормышы белән дә таныштырса иде. Мәхәббәт белән әйләнгәнме, балалары бармы, гомумән ул бүгенге көндә ничек яши дип шалтыраталар. Хәзрәт, бүген без шушы сорауларга җавап биреп, мөселман гаиләсе традицияләре, йолалары, ғұрыф-ғәдәтләре турында сөйләшсәк иде. Рәхим итегез, сезне тыңлыйбыз.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Әлхәмдулиллаһ. Адам балаларына Аллаһ субханаһу ва тааля менә иң беренче Адам белән Хавадан башлап гаиләле булуны кеше тормышында бер кагыйдә, бер нигез буларак безләргә насип әйләгән. Шуңа күрә мин дә Адам галейсәләмнең бу дөньяга килеп китүенә дистәләгән мең еллар үтте. Менә шул заманнардан бирле нинди генә халыклар яшәмәсен, нинди генә диннәр булмасын, һәрберсендә менә бу никахлашу, гаилә кору традицияләре, йолалары яшәп килә. Һәм менә безнең халкыбызда да бу инде 1000 елдан артык ислам динен кабул итеп, без шушы тормышлыбызда гаиләләребезне никах нигезендә Аллаһ Тәгаля кушканча башлыйбыз. Бу хәйерле башлангыч. Ни өчен дигәндә, чөнки менә бүген бер-ике сүз генә мәхәббәт турында да сөйләп китмичә булмый. Менә яш егет, яш кызлар белән күрешү, танышу вакытында бер мизгел бар. Аның исеме гашик булу. Русча әйткәндә ул влюбиться. Гашик булу ул шундый кыска вакытлы хис. Ул бераз гына эгоизм баранда. Ягъни ул кеше күбрәк үзе турында уйлый. Миңа ул кешене күрмәсәм авыр, мин аны күрәсем килә. Бу үзенә бер күрә зур бер энергия бирә, ниндер бер көч бирә, тауларны күчерәсе килә, бик күп вәгъдәләр бирелә. Бу вакытта күздә теге розовый күзлекләр була. Менә бу шыр атала гашик булу дип. Мин аны теге әйтәсем килә, менә мәктәптә укканда да, институтта да бөтен кеше белә. Физкультура дәресендә бар шундый чабу кыска дистанцияга. Менә 60-100 метрга чабу ул кыска дистанция. Анда бөтен хәлеңне бирәсең, анда бөтен булганыңны бирәсең, чөнки ул бик кыска. Менә бу гашик булышыр. Ул тиз вакытта бетә. Галимнәр әйтәләр, ул 4 айдан алып 3 елга кадәр генә булырга мөмкин. 3 ел әле ул иң күбе. Ә мәхәббәт Мәхәббәт ул марафонга чабу. Анда инде бөтен энергияны таратмыйсың, уйлыйсың, фикерлисең, кешене туплыйсың, ул реаль әйбер. Анда күзеңдә теге розовый күзлекләр юк. Бу мәхәббәт вакытында кеше эгоист түгел, ул күбрәк кайгырта яраткан кешесен. Ул хәзер кая икән, ашадым икән, туңмыйм икән дип. Менә бу мәхәббәт. Менә ислам динендә дә без ку вакытта никах укыган вакытта гаилә кырганда әйтәбез, мәхәббәт вакытында гына никахлашыгыз. Кайсан сез бер-берегезне хөрмәт итәсез. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә дә Аллаһ Тәгалә мәхәббәт дигән сүздә ва җәалә бейнакум мәвәддә ва рәхмәди. Мәхәббәт үзе генә килми, ислам динендә Коръәни Кәримдә мәхәббәт булырга тиеш бер-береңә хөрмәт һәм рәхимлек белән. Шуңа күрә менә Ислам динендә әлбәттә мәхәббәт тә үз урын алган. Әлбәттә без менә шушы мәхәббәтне дөрес аңласак, ул әлбәттә сынаусыз булмый. Менә кавышканчы, никахлашканчы, яр буенда күрешеп, чәчәкләр бүләк иткән вакытта бик күп сүзләр әйтелә. Менә бу көндә телефонда СМС белән шундый матур-матур шигырьләр, юллар җибәрәләр. Анда безнең теге Пушкин белән Тукайның шигырьләренендә арттыралар кайберәүләр. Анда мәхәббәт сүзләре бик күп. Менә бу сүзләр алар уйлыйлар, без Казан су буенда икәүгенә басып торганда әйттек, моны бер кеше ишетмәде дип уйлыйлар. Әмма әйтәм җәмәгать сезгә сер итеп, моны ишетәләр. Ике якта ике фәрештә язып бара, Аллаһ Тәгалә моны ишетеп тора. Ни өчен мин моны әйтәм? Чөнки син күпме генә мәхәббәт сүзен әйттең икән, Казан су буенда басып торганда, кулыңда чәчәк булганда,
Идел ярында
Ул кызны әле пока киендерүчесе әтисе, аяк киемен алып бирүче әтисе, укырга түләгән аңа әтисе, сиңа мәхәббәт сүзен әйтергә бит әле авыр түгел. Менә мәхәббәт шуша гаиләгә күрешкәч. Аллаһ Тәгалә синең теге вакытта, рәхәт вакытта әйткән мәхәббәт сүзләреңне чыннан да син яратасың микән дип сыный башлый. Менә уку йортына керәбез.
әйтек, юғары оқу йортына кіргеш. Бірінші курсыны бітіргеш бет, екінші курсқа көтерілу үшін имтихан береге керек. Имтихан берсең ғана көтеріләсің. Менә тұрмышта да Аллаһ Тәгалә син дөрестән дә яраттың микән деп біраз генә ауруда биреп ала хәләл җифетеңә, аның эшләгән эшендә югалтырга мөмкин, біраз генә акчасызда торырсыз, әлегә квартира да юк, аннан соң балага узган, сиңа да хөрмәт әзәйгән, яки анда әнинең теге төшченең дә біраз хылкы җиңел түгел, ул килеп киткәндә бөтенләй эшләр пышып китә. Менә мондый сынаулар әлбәттә ул тормышта килмичә калмый. Шуңа күрә менә бездән дин әһелләре буларак сырасалар, тормыш ул нәрсә дигәндә, гаилә тормышы нәрсә ул дигәндә, без әйтсәк, балдамай дип ялганчы булабыз. Без әйтәбез, дин дә тормышта бер үк кагыйдәгә буйсынган сабырлык. Түзем булу, сабыр булу. Гайләнең мәгънәсен, гайләнең нигезен саклап калу. Һәм нинди генә авыр шырлар, җилләр, даулар уйнаса да, менә ир белән хатын шуңа кавышалар. Тормыш дулкыннарына без бергә торырга тиеш дип. Без саклык балаларны, менә ничек иттереп тиге тавык балаларына, шибиләренә бер хәл булса астына җип утырта бит. Менә шулай тирә без балаларны саклыйк, үзебез сакланып дип шушындый санауларны да белсәк, әлбәттә бу бик мөһим булыр иде. Менә минем шундый әйтә торган сүзләрем бар. Яңа кавыша торган яшьләргә дә шушы вәгазьләрне никах укыган шук, тормыш кыр алдыннан ук шуларны берәр силисе иде, аңлатасы иде, нинди теге су астындагы ташлар булырга мөмкин, һәм ничек иттереп без бу сынауларны җиңергә тиеш. Коръәни Кәрим безнең динебез нәкъ шушы авырлыкларны җиңүнең юлларын күрсәтә бит җәмәгать. Дин бит ул теге аерым бер абстракция, менә бер Коръән укып китеп дуа кылу гына түгел, гаиләне ничек бәхет итәргә, тормышны ничек бәхет итәргә, нәрсә ул мәхәббәт, ничек итәр бер-береңне хөрмәт итәргә 20 елдан соң да, 40 елдан соң да, 50 елдан соң да. Ә ничек иттереп, шушы балаларны матур иттереп тәрбияләргә, син 70-ке, 80-гә җиткәч, бу балаларың синең яныңда сине хөрмәт итеп торырлык балада ничек тәрбияләргә? Алар син картайгач, җыерчыкларың чыккач, безнең квартирадагы евроремонтка әти әнинең теге җыерчыклары туры килми дип синнән шикләшмәсеннәр өчен, менә шушы тәрбия, сабырлык, тормыш сынауларын үткән әти белән әни бер-берсенә кулларын биреп давылларны кишкән гаилә, менә бу иң бәхетле гаилә була җәмәгать. Сынаусыз һәм сынауларны үтмичә диплом алып булмый университетта, сынауларны үтмичә чемпион булып булмый спортта, сынауларны үтмичә чын мәгънәсендә бәхетле әти әни һәм гаилә кырып булмый җәмәгать. Без боларны балаларга сөйләргә тиеш. Менә Коръәни Кәримдә шундый аят бар. Бисмиллаһир рахманир рахим. Лакад халакнал инсана фи кабад мин адам балаларын ди, шуннан да сынаулар ичендә яраттым ди. Сынаусыз тормыш теләгән кеше ул бу дөньяда җәннәт кырам дип уйлый, әмма Аллаһ Таала безгә бу дөньяда җәннәт бирми. Җәннәт ахиретта мәшул җәннәтне бу дөньяның авырлыкларын җиңә-җиңә генә без шушы җәннәткә ирешәбез җәмәгать. Шуңа күрә тормыш ул мәхәббәт, тормыш ул бер-береңә хөрмәт, тормыш ул бер-береңә сынау, хәтта Коръәндә шундый бер аят бар: "Ваҗаална баъдукум баъдан фитнатан атасбирун" ди. Карагыз нинди аят. Мин бу әйткән сүзләремә бер нигез инде бу. Аллаһ Таала әйтә, кай вакытта ди ир белән хатынны бер-берсен яратудан бер-берсенә нәфрәт булган халәткә дә кертеп карармын ди. Менә кичә генә бергә кара-каш утырып чәй эчтек. Менә нәрсәдер килеп чыкты да, инде бүген ызгыштык, талаштык. Аллаһ Таала нәрсә ди? Мин ди шулай сезнең сынап карыйм ди. Ә тасбирун ди. Сабыр итеп калаларсыз микән ди. Сыңгысын әйтеп бетермичә, уйлап, фикерләп. Менә мин Qur'oni Karimning boshini olib ozog'ina qadar o'qib chiqib, erlarga ham xotin-qizlarga Alloh taolo baxtli g'oila qiruv uchun nindi sifatlarni yaratay ekan degan so'rov bilan o'qidim. Hammani tovib oldim, jamoat. Xotin-qizga da ikki sifat Alloh taolo taqdim etdi. Shuncha ikki sifatli bo'lsang de, g'oilangiz davomli baxtli bo'lardi, ham er kishiga de. Bular bik muhim jamoat. Bizning vaqtimiz qisqa bo'larak, bu Qur'onda kelgan zo'r qissa bo'lib, ana birisi Sulaymon payg'ambarning qissasi, Sulaymon bilan Balqis podshoh xotinining qissasi, ikkinchisi Musa payg'ambar qissasi. Ammo lekin men ularni qisqartib aytam, ham xotin qizga xos bo'lgan sifat Alloh taolay aytdi, eng birinchisi bu Balqisni sini Sulaymon alayhisalom. Sulaymon alayhisalom sini Balqis xonimni ul bik aqlli bo'la. Һәм монда сыналган вакытта Аллаһ Таала иң беренче тәкъдим һәм Балкис ханым аны тиешле рәвештә ул сынауны үтә. Уйлап силәгез ди Аллаһ Таала хатын-кызларга. Уйлап, бу беренчесе. Ягъни хискә бирелеп, әллә нәрсәдә әйтеп ташлап, аннасын үкенечкә калмасын ди. Уйлагыз әле сүзләрегезне. Шуңа күрә хатын-кыз бигрәк тә әгәр дә синең хискә бирелгәнсең икән, дәшмичә кал, сабыр итеп кал. Иртәгә халат үзгәрә, иртәгә җылы җилләр исәр, әмма ләкин син бүген әйтеп куйдың, әҗрәктәге яраны аннан соң төзәтеп булмаска мөмкин. Шуңа күрә хатын-кызларга мин түгел, мин язучы булсам әйтер идегез, Язучы сез хазрат дип, мин Коръан сүзен әйтәм, Аллаһ тәр әйтә хатыныгызга иң беренче сифат уйлап силәгез ди. Икенче сифат Аллаһ әйтә хатын-кызга тәккәбер булмагыз. Ягъни ниндигенә сезнең хәләл җефетегез булса да, шәт сезнең эш образованиедер, эш дипломыгыз бар. Ә сез кияүгә чыккансыз, аның бер генә дипломы да булмаска мөмкин. Әмма Аллах Таала әйтә: "Ар-рижалу каввамуна аля ан-нисади", дипломны дими, сабантуй батыры түгел, ир кеше ди, нинди генә булса да, син аңа кеүгә чыктың икән, ул гаиләдә җитәкче булсын ди. Менә хатын-кыз үзенең гаиләдә урынын белсә, ирен ир итә белсә, хатын-кыз гомумән бүген бик күп белә, бик күп укый, әмма хикмәтле булса, соңгы сүзне ирдән әйттерә белгән хатынның гаиләсе дәвамлы һәм бәхетле була. Соңгы сүзне. Син кибеттән күреп кайткан мебель барбыр кайтачак инде. Син кибеттә күреп кайткан кухнядагы бөтен савыт-саба, хәтта идәндәге плиткалар да син күреп кайткан кайта. Без инде аны барып карарга ирлек кешеләрнең вакыт юк, ту эштә, ту командировкада, ту совещаниеда. Теге тизелеш кибетләрендә күбесенчә бүген көндә хатын-кызлар җири, хатын-кызларның сумкаларында помада белән бүген көндә рулеткаларда җири теге метрны исәп итә торган. Әмма шушы хатын күреп кайтып, үлшәп кайтып, иренә кайтып, моторым, менә шундый бер шкаф күрдек иде. Шуны алып кайтып булмас микән дип әйткәндә, ир кеше әле бу айда булмас дип әйткәндә, менә сиңа бу ай түгел бүген кирәк, әмма бераз генә сабыр ит, ни өчен? Чөнки синең ирең бүген подпис куймый торган настроениедә. Начальникларда да бит без әйтәбез, менә сырыйбыз да аларның офис менеджерларыннан, менә хатыбыз бар, кереп чыксак була микән, безгә әйтәләр, Хәзрәт, бүген кермәгез, бүген настроение юк, ике көннән керәсез. Менә сезнең ирегезнең бүген пока настроение юк. Акыллы хатын моны аңлый, каты бәрелмәс, ике көн көтәр, аннан соң ит матур иттереп завтрак әзерли, иртәнге ашны ул бик тәмле була, ул шундый тәмләп ашый, теге шкаф китә ахыры дип уйлый, ул шул матур ашап утырганда гына, теге тамагына киеп иткәч кенә, әйтергә кирәк матурым, теге шкафны онытмадың әле син дип, ут ул инде шул вакытта әһәм дип кенә куйса да, төштән соң инде син инде аны алып кайтырга мөмкин. Бу хикмәт. Жайли майли білу да керек.
Біраз хайлекер де боларға тиеш қатын қыз.
Міне психол айтәләр. Мен аны никах вақытында да айтам қызларға, или керегі шатырын қызларға айтам бек көп. Нинди қатын қыз ұта ғайләді? Кім иріне қары ұлы бала деп, ұлы малай. Ұлы малай деп қары біле екен, бұ қатын ұта. Чөнки аңа бераз генә хөрмәт итсәң, бераз генә җайлы белсәң, менә ул аны әнисеннән күрергә тиеш. Әнидән күрә алган моланы юкмы? Тәрбиясе бармы, юкмы? Менә бу хатын-кызга хас. Беренчесе уйлап сөйлә, икенчесе тәккәбер булмады. Ә ирләргә хас булган сифатларны Аллаһ Таала ти гаилә бәхетле, гаилә дәвамлы булсын өчен иң беренчесе Аллаһ Таала әйтә ирләргә кешле булыгыз ди. Кеш дигән сүз ул тиге
физик кеш түгел.
Физик кеш генә түгел. Физик кеш ул сабан туйда гына кирәк булырга мөмкин. Аннан соң идә хатын-кызга, хатын-кызны бер инде йодрак белән куркыта алмыйсың. Хатын-кыз ул тиге су кебек. Карап торсаң менә су битендә тиге сыйыкша, ул йомшак кебек, аның белән җуынабыз, анда су керәбез. Әмма тиге күз алдына китерсәгез, тиге бар бит силиндр. Силиндрга су салып, поршен белән кыссагыз суны. Су кысылмый. Тимир кысыла. Ну су кысылмый. Әткән саен ул каяндыр бәреп чыга.
Һәм ирап салкынны күрсәтә, ул бузга да әйләнә.
Бузга да әйләнә мөмкин. Әйе, хатын кыз менә дөрес әйтәсез, ул су кебек. Аны син йодрык белән куркыта алмыйсың, ул алай курыкмый. Шуңа күрә ир кешегә кеш ул ихтияр кеше. Ир кеше ул битендә җитәкче дидек. Менә нинди җитәкче яратабыз? Ул һәр вакытта контрольдә тота, ишманда ул бөтен халатны белә, ул эшенә вакытында килгән, вакытында киткән, һәр вакытта контрольдә, ул бөтен нәрсәне белә, бөтен нәрсә контрольдә. Менә ир кеше әгәр дә гаиләне яхшы җитәкче кебек идара итеп бара ала икән, ул үпкәләп җыелышта авыр сүз әйттеләр дип ике атна диванда ятмый икән, ике атна диванда ятса үпкәләп авызын салып, ул битендә ике атна гаилә бара, кем алып бара, хатын алып бара, аннан соң инде ул уяна да әйтә, кем әник дилбегә синең кулда дип. Ну хатын әйтә, ну битендә син ике атна инде үпкәләп ятасың, һаман сиңа авыр сүз әйткәннәр дип. Ну тормышны мин алып бара мине ди. Шайтырып ир кешеләр шушы зәгыйфлекләре белән дилбегәне хатын-кызларына тапшыралар. Менә шуның белән югалталар үзләренең гаиләдәге авторитетларын. Менә бу бик аянычлы хәл. Икенче сыйфат Аллаһ әйтә ир кешегә. Ул сез ди ышанычлы да булыгыз ди. Ышанычлы. Чөнки бу көндә ышанычлы дигән сыйфатны кешелек дөньясы онытып бара. Кешегә ышанып булмый. Сүзеңне ышанып тапшырып булмый. Сереңне әйтеп булмый. Сирең белән киңәшеп булмый. Менә ирең хатын-кыз белән сирләрне киңәшә торган, киңәш бирә торган, аңа ярдәмче, терәк булган ышанычлы кеше булу ир кешегә. Менә мондый сыйфатлар белән сыйфатланса ди, Аллаһ әйтә, икесе ике тарафтан да булар бу гаилә дәвамлы була ди.
Әлбәттә, сез тезеп сөйләгәч, мин бүлдерергә җөрәт итмим. Нә, кайбер иратлар, менә әйттегез, иратлар нинди булырга тиеш. Мин ират, мин гаиләдә баш дип батырайып, инде тупас сүзләр әйтергә мөмкин, хатын-кыз йомшак әйтик, аның күңеле бозга да әйләнергә мөмкин, анасын ират инде хафу итенә башлый. Диндә бу мәсьәлә ничек карала? Гафу итү әлбәттә егетлек диләр. Ул хатасын таныса, ләкин бит нахакка хатын рәҗиткәндә булырга мөмкин. Аннан соң менә зәттегезмдә гашик булу һәм мәхәббәт алар тиңдәш түгел дигән сумагара әйтегез. Гашик була, гашик булырга мөмкин күп тапкырлар. Ә мәхәббәт ул гаилә кору өчен бердән бер мәхәббәт. Шулай бит. Әмма хулык туры килмәде айрылышулар да бар. Менә шуларны шәрехләп үтсәгез.
Әлбәттә, менә без инде бу мәсьәләгә теге психолог яктан килгән вакытта, күп вакытта безгә киләр, менә мәсҗидкә киләр. Безгә бит инде хәзер без казый кебек тә, без психолог кебек тә инде имамнар да без күп сорауга җавап та бирә белә дип уйлыйлар инде безне. Ну без үзебездә кай вакытта
адам баласы
инде бөтен әйберен белеп бетермибез. Шуңа күрә менә булган теге тәҗрибәләрдән чыгып әйтәм, күп вакытта ир белән хатын киләләр дә менә без бер-беребез белән һаман сөйләшәбез, аңлаша алмыйбыз. Арабызда булган хәлне аңлый алмыйбыз дип әйтәләр. Без әйтәбез, әйтәгез менә арадагы булган вазгыятьне без бүлемнәргә. Бүлемнәргә бүләбез без. Шуннан соң алар аңлый башлыйлар. Аһа, кая икән безнең мәсьәлә дип. Мин әйтәм, әйтәгез бүләбез. Беренчесе, сезнең социаль финанс мәсьәләдә бармы проблемагыз? Бүлдек. Аха, квартира алу, анда акча җитмәү, зарплата, бурычлар бармы? Аха, бүлдек. социаль финанс өлешкә бүләбез. Чөнки идә ир белән хатын арасында тиге гел хис кенә түгел бит инде. Бүлдек финанска. Бармы? Аһа. Әгәр дә ул булса, аның шишу мәсьәләсе икенче. Финанс социаль мәсьәлә, квартира алу, социаль ипотекалар булсын, башка беләсен, бурыч булсын. Икенче өлешкә бүләбез. Сезнең эмоциональ хис, мәхәббәт ягында хис ягында бармы проблемагыз? Аһа, бүлдек без моны хәзер. Финанс китте. Алай сабит тиге нәрсә әйтәләр. Ире кайтканда хатынына әйтә икән, хатын миңа аш пишер дип әйтә ди. Хатыны аш пишерип, каршына куйганда ире әйтә икән, мин бу ашны ашамыйм дип. Ник ашамыйсың дигәч, син ул ашны мәхәббәт белән пишермәдең дип әйтә ди. Ә ничек мин мәхәббәт белән пишермәдем? Чөнки яратсаң, син аны үзең пишерип биререң. Ә булай сырак аш пишердең дигәч, булар әрләшкәннәр инде. Шуннан соң мин әйтәм, сиңа аш кирәкме, мәхәббәт кирәкме? Ашны ашка бүлергә кирәк. Мәхәббәтне мәхәббәткә бүлергә кирәк. Син ничек аш белән мәхәббәтне билгелисең дип уйлыйбыз, чөнки мәхәббәткә бәя куя белмиләр. Әгәр дә менә бу хис ягыннан проблема юк икән, без күчәбез дальше. Ир белән хатын арасында тиге олы кешеләр инде без физиологик сәбәпләр дә булырга мөмкин, физик сәбәпләр. Менә шайттырып бүлеп-бүлеп карагач, алар аңлый башлар, акаса характер туры килү түгел икән. Без кай вакытта бурыч түли алмауны син мине яратмыйсың дип уйлый икән. Әгәр дә ашыттысыз булса, ну аш пешерә белми ул, иретмәгән аның әнисе. Шул ашны пешерергә өйрәнсә, шул ашны матур иттереп кенә истәлеп куя белсә, мин тормышлары җайлана. Мин хәтта шундый кичкенә генә әйберләргә туплана. Минем менә 10 пункттан торган монда элгә без вакытыбыз бик әз. Арада мәхәббәт суына башлагач ништәргә соң дигәнгә бер 10 пункттан торган тизгән ием җавап.
Моны киләчәккә калдырабыз.
Шуның берсен әйтеп киләсем килә. Берсен генә. Аның берсесе, моны күп кешегә бу таныш әйбер, матур иттереп каршы алып, хәләҗәтеңне матур иттереп озата беләсезме сез дим мин. Әгәр дә ирем кайтып керде икән эштә, син аңа залдан гына кычкырасың икән, холодильникта аш бар, жылтып аша, бу шушы холодильник кебек суынды дигән сүз мәхәббәт. Ашым жылынды, даже ал япкышымда салдым кухняда, менә шактым прихожига, матур киемем белән матурым нишек кайттың дип, кайчан соңгы мәртәбә шулай каршы алдыгыз? Или иртә белән җидедә эшкә китә ире яки хатыны,
яки безнең кебек биштә?
Биштә сезнең кебек. Бар, кыздырып ал ике йомырканда калгандыр холодильникта. Мин пока посплю. Бу суыта инде. Тор, авыр түгел бит сиңа. Эшләп бир дә, йоклап булса да утыр каршында, кухняда йоклап булса да. Ул чыгып китүгә сузылып ят, но син аны матур иттереп озаталы. Менә бу бер пункт аңа без моны...
Әңгәмә башында мин сезгә әйткән идем, тыңлаучыларыбыз... Сезнең язмыш белән, сезнең тормыш белән кызыксыналар. Үзегез турында сөйләп үтсәгез, безнең тыңлаучыларыбыз рәхмәтле булыр иде.
Бик зур рәхмәт. Мин бик хөрмәтле үзенең хәләҗәфәтемә, бик хөрмәтле. Ир кешенең ярты бәхете акыллы хатын ди. Менә минем шушындый дәрәҗәдә булуларым, минем гылым алуларым, минем шушы вага сөйләүләрем, минем хәләҗәфәтем Лилиямның тырышлыгы белән ул 50%-ын дан да артык эшләгәндер дип әйтәсем килә. Ике балабыз, ике кызыбыз бар. Менә аларны без инде үстердек, әлхамдулла тәрбия бирегә тырыштык. Менә шулай итеп яшибез һәм әйтәсем килә, мин үземнең булачак хәләҗәтемне бабайдан сорарга килгәч, бабай сорый миннән, сез ди бер-берегезне күпме беләсез дигәч, мин 8 ел дигәч, бабай шуткына алып китмәде, чөнки без 5-нче класстан бирле менә бергә, 5-нче без бергә укыдык бер мәктәптә. Ул вакытта сумканы күтәреп кайтуда бик оят иде. Яраткан кызның инде
шуңа мәсез күтәрәдер дигез.
Юк, күтәрмидер. Юк, күтәрмидер. Без шулай тер бер-безгә хөрмәт белән яшәдек. Ул вакытта бер-безне яратканбыздыр инде балачак тавынык. Менә шулай тер кавыштык һәм менә гомер буе бергә. Һәм менә шуны әйтәсем килә, һәр көнне яңа бит ачылган кебек, һәр көнне яңа бит укыган китап кебек, бер-беребездән һаман да әле укылмаган әсәр кебек бер-беребезне укыйбыз, бер-беребез белән шулай матур гына хәйрле рәхмәт белән яшибез һәм әйтәсем килә, тормышым бик бәхетле, субханалла һәм шөкер итәм Аллаһа Тәгаләгә шушындый гаилә, шушындый хәләл шифәттә, шушындый балалар биргәнгә, хәйрле кияу булганга, кода-кодагыларына һәм туганнарыма мин Әлхәмдүлиллә дип яшим һәм барыбызга да шушындый бәхетле, хәйр рәхмәтле, иминле, иманлы гаилә кырып яшәргә насип булсын дип теләп-теләп калам.
Сезнең гашык булу мәхәббәткә әйләнгән, шуңа күрә тормышыгыз матур бара. Хәзер инде тыңлаучыларга сезнең теләкләр.
Һәр берегезгә дә, и Раббым, гаиләләрегез имин, сау сәләмәт, бәхетле, сәгадәтле булсын. Балаларыгыз үзегезгә дуа кылучы, тәрбияле ыныклар, балалар тәрбияләп, бу дөньяда рәхмәтеңә ирешеп, ахиләттә һәммәбезгә җәннәтле булырга насыйп булсын.
Амин.
Йөрәкләрдә янар йөрәкләр бар, йөрәкләрдә якты моңнар бар.
Бер-беребезне яктылыкка күмеп, бергә үтәр моңлы юллар бар.
Күземә кара әле,
күземә кара әле.
Сиңа булган сөюдә һаман да яна. Булсаң югалмасың.
Синең белән булсам югалмам.
Үземә кара әле.
Үземә кара әле.
Сиңа булган сөюдә һаман да яна. Шигәле шуңабыз, бергә булсак кызылларына, миндин дә җиңеп чыгарбыз. Күземә кара әле,
күземә кара әле.
Сиңа булган сөюдә һаман да яна.
Кардәшләр, узган атнада илебездә гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне билгеләп үтелде. Россия президенты указы чыккач, бу бәйрәм рәсми төс алды. Ил җитәкчесе киләчәктә герой ана исемендә кире кайтару фикерен әйтте. Бүгенге тапшыруда Казанның Иске таш мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнысов катнашты. Тапшыруны Сания Хамматова һәм Рәзин Нуруллин әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, һәммәгезнең дә мәхәббәтле гаиләдә исән-имин,
бәхетле яшәүебезне телибез.